После ряда успешных операций войсковых частей и агентуры в октябре месяце бандитское движение на Холодноярщине выглядит весьма подавленным. Еще в сентябре нам стало известно местонахождение бандитских логов в Черном лесу. И в первых числах октября туда был направлен отряд товарища Линде, усиленный курсантами Елисаветградской школы красных командиров, для полного уничтожения оставшихся там петлюровских банд. Несмотря на густоту лесного массива, болотистость и непроходимость местности, некоторые участки курсантам приходилось преодолевать по пояс в воде и трясине, была обследована каждая пядь лесного района, однако бандитов не обнаружено. Похоже, их поредевшие отряды разлагаются окончательно или, в худшем случае, распадаются на мелкие шайки, избегая столкновений с нашими частями. Тем не менее, 12 октября возле села Москаленки, что в 25 верстах от города Смело, банда «Черного ворона», определить количество не представлялось возможным, напала на продотряд, следовавший на станцию Бобринскую с 12 подводами, нагруженными провиантом. По счастливому стечению обстоятельств своевременно подоспел отряд чоновцев, а также местная милиция и самоохрана села Ротмистровки. В результате схватки и дальнейшей погони за ускальзывающей бандой пал смертью храбрых командир взвода Расторгуев. Погибло 5 бойцов ЧОН, 3 милиционера, 2 продотрядчика, несколько человек ранены. С противоположной стороны потери оценить трудно, поскольку отступающие унесли с собой раненых и убитых. В конце концов удалось выследить и уничтожить еще одного бандита, зашедшего ночью на хутор Буда. И здесь результат превзошел все ожидания. Оказалось, что это никто иной, как атаман «Черный ворон», о чем засвидетельствовали местные жители. Труп отвезен в Черкассы, где и сфотографирован. Следовательно, указанные ранее сведения о захвате атамана «Черного ворона» в Звенигородке оказались неверными. Уполномоченный, подпись. З оперативного донесення уповноваженого Кременчуцького губернського відділу ГПУ в Чигиринському повіті від 21 жовтня 1922 року. Якби ж він знав, чим закінчиться та веремія під Москаленками. Перед тим ворон загадав собі не встрявати ні в які катавасії, поки не перепровадить Тіну за збруч. Якщо вже взяв з неї згоду на цю мандрівку, то сам не мав права наражатися на небезпеку. Та от не втримався. Вони стояли в Графському лісі, ближче до Лебедина, і мали спочин та спокій. Аж тут примчався вічно захеканий Біжу, який ніс варту з боку москаленків, і повідомив, що смілянським шляхом рухається валка під від. 20 возів, уточнив Біжу. На кожному по 2 смоки. Смоки, тобто насоси, продзагонівці, які викачували продовольчий податок з селян. Саме тьху, якщо зараз побіжимо, то акурат переймемо, чуєте? Якщо зараз побіжимо, то прибіжимо саме враз, зарядив Біжу. Хоча на такі стрітини вони завжди виїжджали верхи на конях. Ворон прикинув, скількох і кого з козаків послати на цетьху, але в очах Біжу світилася така радісна нетерплячка, що отаман теж відчув знайомий свербець. Він аж засоромився своєї обачності і кинувся сідлати коня. За хвилину вони в 10 уже поспішали в бік москаленків, і лише густий ліс не давав розігнати коней у галоп. Ворон, Коляда, Вовкулака, Ходя, Біжу, його середульший брат Захарко, Дядюра, В'юн, Козуб, Сутяга, 10 щасливчиків. Після вимушеної перерви нарешті дістали змогу не лише розім'ятися, але й запастися харчами. Особливо поривався уперед Коляда. Він був із тутешнього села Макіївки, і на тих возах, що скрипіли смілянським шляхом, могло бути і їхнє кревнє колядинське добро. Саме Коляда запропонував узяти різко праворуч, вискочити у поле на випередження, а там засісти в будянському сосняку, біля якого пролягав битий шлях. Смоки над'їдуть саме туди. Думка була слушна, і невдовзі вони вже вихопилися з графського лісу, промчали полем і заховалися в сосняку, такому густому, що коні тут ледве поверталися, і гілля кололо вершникам щоки, глиця лізла за комір. Простояли чи не з півгодини, видивляючись на дорогу. А валки все не було. Ворон поглядав то на Біжу, який приніс звістку, то на розгубленого Коляду, котрий підказав їм виїхати далеко на випередження до цього лісочка. Очікування завжди нервувало, хотілося курити, Козуб дістав кисет, але, наштовхнувшись на погляд отамана, хапливо його сховав. «А що? Занюхав табаки?» – весело вищирився до нього Вовкулака. Та ось вдалині замаячили перші підводи. Вони, мов би, і не їхали, а ледь-ледь ворушилися. Якби не знав, у який бік вони сунуться, то відразу і не вгадав би. Ніби теж когось піджидали. Воронові навіть майнула прикра думка, що хтось міг помітити, як верхівці перескакували полем до цього сосняку. І тепер протзагонівці зупинилися в роздумах, що робити далі. Можливо, вони навіть послали вістового по допомогу. Але ні, Коляда розрахував правильно. Підводи хоч і повільно сунули в їхній бік.
«Кусять, везють!» –
глитнув слину Ходя. Стояв хмарний, однак теплий осінній день. Ось-ось міг припустити дощик, гостро пахла розколошкана сосна. Коляда напружено вдивлявся у бік валки – і шкіра на його вилицях пересмикувалася. Ворон уперше бачив Коляду таким. Його сухорляве гостре лице було відчуженим і далеким. На ньому, мов тінь, осідала печать лихого передчуття. Ворон давно навчився розпізнавати цей знак, що знічев'я падає на чоловіка, якого потім спостигає біда. Це була тінь біди, а може й смерті. «Держи Люїса на поготові!» – кинув він Дядюрі, здоровому дядькові, який мав, може, 20 із гачечком, зате бороду викохав більшу, ніж у ворона. Дядюра багато в чому намагався наслідувати отамана, часом навіть перекривляв його незлостиво, і хлопці добродушно сміялися, коли він вайлувато розводив руками, приказуючи: «Знать, така випала карта, що все лягло в масть». «Оце нагребли, – сказав Біжу, – повзуть, як черепахи. А ти побіжи їх піджени, а тоді прибігай назад!» – підкусив його Вовкулака. Він теж нервувався. Вовкулаку навідав той самий здогад, що й ворона. Їх помітили, помітили, і тепер готуються до відсічі, а ще гірше – послали гінця по підмогу. Інакше чому вони коливаються майже на одному місці? –